Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Затовченко. Добрий вечір. Вселенський патріарх Варфоломій з об'єднавчою та політичною місією у Європейському парламенті.
Είναι μια χώρα η οποία γνωρίζεται γεωγραφικώς βρίσκεται στο μετέχνιο της Ασίας και της Ευρώπης.
Ρωσίσκο-γρουζίνσκα κρίζα поляризовала латвийское суспільство.
Kaliningradska Grūzija gribēja ar militāriem līdzekļiem atrisināt viņu problēmas ar minoritātēm, un Latvija pilnīgi to atbalsta, nesakot nekādu bet.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз, і я сподіваюся, що з випуском європейських новин.
Так, Людмило, сьогодні європейські новини майже виключно. Президент України Віктор Ющенко назвав дії Росії в Грузії агресією і звинуватив Москву в порушенні принципів ООН, використанні сили в міжнародних взаєминах і поверненні до риторики часів холодної війни. Віктор Ющенко заявив про це на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Президент нагадав, що Україна підтримує всі зусилля для мирного врегулювання і розблокування ситуації на Південному Кавказі і буде повною мірою сприяти цьому процесові. В Росії загинули щонайменше 7 українців. За словами речника Міністерства з надзвичайних справ Ігоря Кроля,
в Малоярославецькому районі Росії поблизу села Міхеєво сталося зіткнення мікроавтобусу «Мерседес Спринтер» з вантажівкою «Форди», що стояла на узбіччі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 9 людей. Із них 7 чоловіків – громадяни України. Ще двоє українців з травмами шпиталізовані до центральної райлікарні,
заявив речник Міністерства з надзвичайних ситуацій в Україні. В Росії в Москві вбили діяча з Чечні. Автомобіль колишнього депутата Державної Думи Росії Руслана Ямадаєва обстріляли в центрі російської столиці. Ямадаєв загинув на місці. Ще один чоловік, який був у машині, тяжко поранений. Раніше з'явилось повідомлення, що вбили брата Руслана Ямадаєва, колишнього командира батальйону російських федеральних військ у Чечні Схід Суліма Ямадаєва. Обидва брати – колишні чеченські польові командири часів війни Чечні за незалежність від Росії, супротивники нинішнього президента Чеченської республіки в складі Росії Рамзана Кадирова. Затвердженням влади Кадирова Суліма Ямадаєва на початку серпня оголосили в усій Росії федеральний розшук. Тим не менше, він уже в другій декаді серпня брав участь у воєнній операції Росії проти Грузії як офіцер російської армії. У Білорусі проходить дострокове голосування на парламентських виборах. Вибори призначені на 28 вересня. Уперше з середини 90-х років у числі кандидатів представники опозиції. На вибори вже акредитували понад 400 міжнародних спостерігачів. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив зацікавленість в міжнародному визнанні легітимності нового парламенту країни. Президент Сербії закликає Організацію Об'єднаних Націй відновити її територіальну цілісність. Борис Тадич у своєму виступі на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вівторок закликав головну міжнародну організацію підтримати один зі своїх засадничих принципів – суверенітету і територіальної цілісності держав-членів. В емоційній промові він звинуватив албанських націоналістів Косова в брехні і політичних ігрищах. Водночас Тадич підтвердив тверде бажання Сербії інтегруватися до Європейського Союзу. При цьому, за його словами, це має статися в повному складі Сербії, включно з Косово. Людмило, це всі новини на цю годину, європейські новини.
Дякую за новий фриз. Головно про європейські події. В ефірі «Європейська свобода». Європейський парламент, продовжуючи шлях міжкультурного діалогу, яким ознаменований весь 2008 рік, сьогодні запросив до себе Вселенського патріарха Варфоломія І. Виступивши перед депутатами, лідер світового православ'я закликав до єднання всіх релігій та культур, а також свідомішого поводження із довкіллям, адже він відомий як палкий захисник навколишнього середовища. Та євродепутати не передбачали, що патріарх Варфоломій, попри релігійну та екологічну спрямованість свого звернення, вдасться й до політичних закликів, а саме про необхідність приєднання Туреччини до Європейського Союзу. Детальніше наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Президент Європейського парламенту Ганс-Герт Пьотерінг після тривалої бесіди із шановним гостем з Константинополя чи нинішнього Стамбулу представив його депутатам та журналістам.
It's the second time and this is quite extraordinary that His Holiness is here. He came to the European Parliament in...
Це наша друга зустріч, і це знаменно, що його святість тут з нами, адже його останні відвідини Європарламенту були ще в 1994 році. І мені добре запам'яталася його промова в Страсбурзі. Його святість відвідує нас в рамках Європейського року міжкультурного діалогу,
зазначив голова Європарламенту. Константинопольський та Вселенський патріарх Варфоломій вважається сучасним апостолом любові та миру. Попри свою релігійну діяльність, він ще відомий як громадський діяч та вчений теолог. За свої досягнення на ниві збереження світової екосистеми його ще й називають зеленим патріархом. Тож його сьогоднішнє звернення до європейських депутатів торкалося здебільшого міжрелігійного діалогу та екумінічної сфери.
Le patriarcat ecuménique réaffirme sa volonté de contribuer.
Вселенський патріархат завжди готовий усіма силами долучитися до справи миру та розквіту Європейського Союзу. Ми відкриті для партнерства в діалозі, який ми маємо сьогодні, і ми ретельно слідкуємо за тим, що відбувається в нинішньому світі. У такому душевному стані патріархат перебуває протягом 25 років, культивуючи діалог із ісламом та юдаїзмом. Ми організовуємо багато дво- та тристоронніх зустрічей, і в грудні в Афінах ми матимемо вже 12-й раунд діалогу з представниками ісламу.
Notre dialogue académique avec l'islam.
Повідомив патріарх. Пробудити екологічну свідомість людей – так сформулював духовний лідер світового православ'я свою зелену місію. Він повідомив, що наступного року у Фінляндії організовує конференцію з питань довкілля, котра в кулуарах вже отримала назву «Кіото-2». Проте, представляючи християнську релігійну меншину, що живе в 70-мільйонній мусульманській Туреччині, Варфоломій також вдався до деяких політичних кроків. Євросоюз має долучити Туреччину до свого проєкту, тим часом як Туреччина мусить пришвидшити розвиток міжкультурного діалогу та толерантності, щоб Євросоюз прийняв її до своєї спільноти, закликав євродепутатів духовний лідер світового православ'я Варфоломій І. Свою позицію він пояснив пізніше, виступаючи перед представниками засобів масової інформації.
Туреччина перебуває на географічному кордоні між Азією та Європою. Вона є своєрідним мостом між двома континентами, між Сходом та Заходом. Вона мусить належати до європейської сім'ї, бо поєднує християнство та іслам.
Переконував сьогодні у Брюсселі Константинопольський та Вселенський патріарх. На думку Варфоломія І, Туреччина рухається в напрямку демократії, але їй ще треба багато попрацювати, щоб покращити ситуацію з правами людини, меншинами та свободою віросповідань. Натомість він впевнений, що той факт, що більшість населення Туреччини сповідує іслам, не є перешкодою для її вступу до ЄС. Навіть навпаки, співіснування різних релігій сприяє духовному збагаченню, вважає Вселенський патріарх. Патріарх Варфоломій І. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У латвійському суспільстві панують різні погляди на ситуацію навколо грузинсько-російського конфлікту. Російськомовне населення Латвії підтримує Росію. Симпатії ж латишів на стороні Грузії. На думку місцевих політологів, це пов'язане в першу чергу з тим, що місцеве російськомовне населення отримує інформацію безпосередньо з російських засобів масової інформації, в основному з телеканалів, і нерідко стає жертвами російської пропаганди. Тему продовжує Людмила Пилип з Риги.
Дані дослідження, проведеного компанією Factum Interactive, засвідчили, що значна частина латвійських мешканців, в основному російськомовних, під час збройного конфлікту між Росією та Грузією отримували інформацію з російських ЗМІ. Вплив місцевих засобів масової інформації був значно нижчим. А закордонні неросійські ЗМІ не мали на латвійську аудиторію практично жодного впливу, говорить директор Центру східноєвропейських політичних досліджень Андріс Кудорс.
Мас-медіа
Мас-медіа, які є популярними в Латвії, це російські мас-медіа, я маю на увазі телебачення. Але, на жаль, ми бачимо, що вони не вільні. Оскільки вони безпосередньо чи не напряму контролюються Кремлем, то не завжди надходить об'єктивна інформація.
Місцеві аналітики вважають, що саме з цим пов'язана різниця поглядів російськомовних та латиських мешканців Латвії на події в Грузії. Ось як пояснює мешканка Латвії, росіянка Елізабет Кравцова, чому латвійські росіяни підтримують дії Росії.
Південні осетини були національною меншиною в Грузії. Росіяни тут також національна меншина. Вони бачили, що Грузія військовими силами намагалась вирішити проблеми меншин, і Латвія це підтримала. Люди поставили себе на місце південних осетин, і тому побачили загрозу з цієї позиції.
Якщо порівняти Ригу, Талін та Вільнюс, то в столиці Латвії частіше за все можна почути російську мову. Однак більшість представників російськомовного населення, особливо молодь, можуть одразу перейти на латиську або ж англійську мову. Ці особи мають латвійське громадянство, беруть активну участь в житті Латвії. Однак існує інша категорія людей, які тримаються за свою руськість, як за рятівне коло. І якщо економічні та соціальні аспекти життя поєднують їх з латишами, то політичному та культурному плані ці особи орієнтовані на Росію, намагаються створити російськомовний заповідник усередині Латвії. Окремі латвійські політики висловлюють занепокоєння з приводу існування в Латвії так званої п'ятої колони проросійської спрямованості. На думку колишнього міністра закордонних справ Латвії Сандри Калнієте, ці особи можуть стати політичним інструментом в руках Кремля. Особливо беручи до уваги той факт, що жодна з латвійських структур не може виявити, чи не є вони носіями як латвійського, так і російського громадянства. Російська Федерація ці дані не повідомляє. Говорить начальник управління Державної прикордонної служби Латвії Наталія Зайцева.
Жодна установа в Латвії, якщо паспорт не підроблений або не фальшивий, не може констатувати, чи ця особа одночасно з латвійським паспортом не має іншого.
Щоб виправити ситуацію, на думку латвійського політолога Андрейса Макаровса, латвійській державі слід будувати міст між російськомовними та латиськими жителями.
Найкраще, що зараз можна зробити, це не боротися з симпатіями місцевих росіян до Росії, а намагатися зміцнити симпатії та розуміння до Латвії як держави, до суспільства, будувати міст. Це єдиний спосіб, як цю ситуацію можна змінити у позитивну сторону.
Зазначив політолог Андрій Смакаровс. Тим часом опозиційна російськомовна партія «За права людини в єдиній Латвії» подала законопроект до Сейму Латвії про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська Свобода» і далі ви почуєте. Україна як центр Європи. Мандрівні замітки італійського журналіста.
Francia e l'Ucraina sono le due grandi vere campagne d'Europa, cioè la grande cultura contadina.
Проблеми на українсько-словацькому кордоні можуть призвести до аварійних ситуацій.
На території Словаччини немає такого жорсткого контролю тахографів, цих дисків для водіїв на відпочинок, як на території Угорщини.
Українська лялька на виставці в німецькому Фрайбурзі.
Це українська лялька, перш за все. Вона зроблена повністю руками людини, немає нічого штучного. З нашими українськими орнаментами. Вона має національність однозначно.
Про це в «Європейській свободі» ви почуєте відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Дві британські газети у середу вмістили публікації про Україну. Провідний шотландський щоденник «Скотсман» ретельно аналізує внутрішнє становище в Україні, яке називає кінцем помаранчевої революції. Інший матеріал являє собою розгорнуту відповідь посла України в Лондоні на шпальти газети «Гуардіан» на суперечливу статтю на кримську тему в цьому часописі минулого тижня. Огляд підготував Олекса Семенченко.
У шотландському виданні «Скотсман» йдеться про те, що кризові події в Україні, без сумніву, не залишаються поза увагою Кремля. Цитую, Воскреслий російський ведмідь, що накладає манікюр на свої недавно нагострені пазурі, без сумніву, нині має більш, ніж побіжний інтерес в Україні. Останні розбиті залишки помаранчевої революції, а з ними й уряд, поховано. Їх змив стрімкий потік жовчної злоби, що линув між президентом і прем'єр-міністром України. Газета зазначає, що ознаки ворожнечі були очевидні ще від їхнього приходу до влади, але недавно становище дійшло до кипіння. Видання розповідає, як під час російсько-грузинської війни табір президента назвав Тимошенко державною зрадницею, а прем'єр сказала минулого тижня, що з 2004 року Ющенко спромігся зруйнувати усе – віру, ідеали революції і довіру до президента. Скоцман вважає, що постійна внутрішня боротьба у Києві завдає шкоди моральному і практичному авторитетові українських лідерів та зменшує довіру до них в очах Заходу, підбиває підсумок видання. Посол України у Британії Ігор Харченко написав статтю до газети «Guardian», що є відповіддю на неоднозначну публікацію у цьому виданні на тему Криму. Пан Харченко пише, що та стаття справила враження, ніби Україна має відчувати якусь провину за те, що Крим є часткою її території. Він цитує публікацію «Першоджерело». На вулицях Севастополя настрій зухвало проросійський. І наводить подану там цитату депутата кримського парламенту, який ставить під сумнів існування самої України. Це міф, що Україна не є часткою Росії. Кінець цитати. Далі посол зазначає. Це правда, як ви кажете, що ухвалу тодішніх радянських властей 1954 року про перехід Криму деякі росіяни і українці усе ще сприймають як помилку. Але історія – це складна річ. І фактом є те, що кримська автономія є складовою частиною України. З 1954 року цей статус було двічі підтверджено договорами між Росією і Україною 1990 і 1997 років, в яких підкреслювалася непорушність кордонів. 1993 року російський парламент намагався повернутися до проблеми Севастополя і парламентською ухвалою поширив на місто російський суверенітет. Харченко нагадує, що тоді Рада безпеки ООН, до якої звернулася Україна, наголосила, що це питання було вирішене угодою 1990 року, а тому російська ухвала не має чинності. Відтак посол зазначає, беручи до уваги нинішні події на кордонах Росії, виглядало недоречним вам, тобто «Guardian», спекулювати, що організувати заколот у Севастополі було б легко, наголосив посол України у Британії Ігор Харченко. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У чиновницьких кабінетах Брюсселя ще довго міркуватимуть про європейське майбутнє України. Тим часом деякі громадяни Євросоюзу зовсім не бачать Україну на задвірках євроспільноти. Навпаки, вважають її центром і справжньою душею континенту. Такого висновку дійшов відомий італійський журналіст Паоло Руміц після тривалої подорожі вздовж східних кордонів Євросоюзу. Протягом місяця у розлогих репортажах у газеті «Ля Република» він знайомив читачів з іншою Європою, котру наразі не знайдеш у туристичних путівниках на Заході. З італійським журналістом у Римі спілкувалася Наталка Кудрик.
Народившись у місті Трієсте, поблизу італійсько-словенського кордону, Паоло Руміц завжди прагнув пізнати сусідній східний край, що колись був відгороджений від Італії та решти західних країн залізною завісою. З рюкзаком за плечима, пересуваючись усіма можливими транспортними засобами, він здійснив своєрідний вертикальний спуск від Мурманська до Стамбула. Подолавши 7 тисяч кілометрів, мандрівний журналіст умисно оминав великі міста і комфортабельні готелі. Можливо, тому, говорить Руміц, йому і зустрічалися в основному душевні та приємні люди. На українській території він відкривав провінційну Волинь, Буковину, Поділля та Полісся.
Найбільше мені запам'яталися селяни, передусім селяни літнього віку. Вони були дуже цікавими співрозмовниками, у них дивовижна пам'ять про минуле. Ці люди надто прив'язані до землі, для них рідна земля – це святе. Україна в моїй уяві як тепла мати, тому що ця країна дуже привітна. Там завжди горить домашнє вогнище, і потім цей надзвичайний зв'язок зі своїм корінням, з рідною землею. Я б не хотів, щоб такі цінності були втраченими.
Розмірковує Паоло Руміц у розмові з Радіо Свобода. Для більшості його співвітчизників Україна як терра інкогніта. Але журналіст «Ла Република» переконує читачів, що забута периферія насправді є центром Європи, її серцем і душею. Так воно є навіть у географічному сенсі. На схилах річки Тиса Пауло Руміць знайшов обеліск часів Австро-Угорської імперії, котрий символізує центральне місце на суші між Атлантикою та Уралом і між Баренцевим та Середземним морями. Під час подорожі італійський журналіст побачив різну Україну. У Чернівцях на його очах місцеві ділки побили таксиста, бо той відмовлявся платити данину. При цьому жоден міліціонер на місце розборки не з'явився. Але того ж дня іноземець був здивований толерантним ставленням до циганів з боку місцевого населення, чого в Італії просто неможливо побачити, каже Пауло Руміць.
Країна консервато
в Україні ще зберігаються давні цінності, як, наприклад, гостинність. Ми на Заході вже не є такими привітними. Я в Україні спокійно мандрував автостопом, посеред траси швидко знаходилися люди, які погоджувалися мене підвести. У нас цього вже не побачиш, у нас панічно бояться іноземців. Страх перед чужинцем став параноєю.
Зазначив італійський журналіст. Попри політично-економічні проблеми, у культурному плані Україна давно заслуговує бути повноправним членом євроспільноти, вважає пан Руміць. Адже він, італійський громадянин, почувався там, як удома, а значить, це також його європейський дім. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Європейська свобода. Перед кордонами Євросоюзу з боку України можна бачити кілометрові черги великогабаритних вантажних автомобілів. І збільшуються вони майже щодня. Найбільш складна ситуація виникає вихідними днями і особливо перед українсько-словацьким кордоном. Контролюючі органи переконують, що вони ледве справляються з таким напливом. Але найбільша проблема в тому, що ще на українській стороні виникають аварійні ситуації через затори. У чому причина? Про це ми говоримо з кореспонденткою Радіо Свобода в Закарпатській області Надією Петрі. Вона з нами на зв'язку. Добрий вечір, Надія.
Доброго вечора, Людмила.
Надія, то чому виникають черги? Через погану роботу контролюючих органів? Чи може таку кількість вантажівок не здатен пропускати нещодавно відкритий в пункті перепуску Ужгород-Вишня німецький новий вантажний термінал? В чому справа?
Власне, я спочатку нагадаю слухачам, що на ділянці українсько-словацького кордону цей міжнародний автомобільний пункт пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке найбільший і єдиний такий, який здатен пропускати вантажні автомобілі, тому, відповідно, всі вантажівки направляються до нього. Але проблема з пропуском такого транспорту існувала протягом принаймні останнього десятиріччя, і лише кілька років тому євроспільнота виділила кошти на реконструкцію власне вантажного терміналу. На початку цього року термінал запрацював, і якщо до цього часу він пропускав 100 автомобілів на добу, то зараз він пропускає 350, що відповідно втричі більше. В принципі, як розповідають далекобійники, скарг на роботу митників та прикордонників не виникає. Вони працюють у нових приміщеннях із новою технікою набагато оперативніше, ніж в інших пунктах пропуску на інших кордонах. Але черги, тим не менше, є, і вони зростають, особливо вихідними. Пояснюють це водії дуже просто, кажуть, що вихідними у Євросоюзі рух вантажівок заборонений. Перетнувши кордон у ці дні, відповідно, далекобійники вимушені паркувати свої авто на платних стоянках, затрачувати кошти на ночівлю. Якщо ж не ночують, то платять великі штрафи. Ще розповідають про таке, що у Польщі та в Угорщині дуже жорстко слідкують за такими вимогами, але Словаччина ставиться до подібних порушень більш лояльно. І ще одну причину називає начальник митного посту Ужгород Михайло Повко. Він розповідає, чому, власне, змінюється рух далекобійників з Угорщини та Польщі на користь Словаччини. Я прошу послухати пряму мову.
На території Словаччини немає такого жорсткого контролю тахографів, цих дисків для водіїв на відпочинок, як на території Угорщини. Друге, зняти обмеження по ввезенню дизельного палива, які у своїх баках возять.
Тобто, Надія, до Євросоюзу з далекобійниками потрапляє і контрабандне пальне?
Так, є і така проблема. Зайве пальне можна злити і продати, причому заробити на цьому вдається непогано. Офіційно на диктофон водії певну річ про це не хочуть говорити, але неофіційно зізнаються. Їхати через Словаччину їм дуже вигідно. Я скажу чому. Річ у тім, що словаки зняли обмеження на перевезення дизельного палива, і заробити на цьому можна таким чином. Приміром, якщо в Закарпатті літр дизельного палива можна придбати за 4 гривні 90 копійок, то в Євросоюзі він в еквіваленті на українську валюту коштує близько 9 гривень, тобто великий заробіток. І таким способом заробляють ті далекобійники, які завантажуються неподалік кордону у Словаччині, тобто вони тут заправляються, там зливають паливо і отримують гроші.
Надія, а ми на початку говорили про можливі аварійні ситуації, можливість їхнього виникнення. В чому причина такого виникнення можливого? І до чого призводять ті ж такі черги, чи чому?
Так, до цього призводять ті ж таки черги, про це говорять митники та прикордонники. Черги, я нагадаю, з українського боку до кордону з євроспільнотою. І проблема в тім, що стоять вантажні автомобілі у два ряди, займають не лише узбіччя, а й цілу смугу руху. Тобто іншим автівкам, які прямують до євроспільноти, доводиться їздити зустрічною смугою. Це може призводити, відповідно, до блокування, до заторів. І про це, власне, коментує речниця Ужгородської митниці Вікторія Сангатовська. Також прошу її послухати.
В основному черги на кордоні формуються у вихідні, причому у два ряди. Це може призвести до виникнення аварійних ситуацій на дорозі. Річ у тім, що місцеві перевізники залишають на суботу-неділю свої причепи на узбіччі. І тому далекобійникам із Росії та Білорусі доводиться займати черги, ще одну чергу, або їхати на зустрічній смузі.
Дякуємо речниці Ужгородської митниці Вікторії Сангатовській і дякуємо кореспонденті Радіо Свобода в Ужгороді Надії Петрів, яка розповідала про ситуацію на українсько-словацькому кордоні. Європейська свобода. З 2 по 11 жовтня в німецькому Фрайбурзі відбудуться тижні України у Європа-парку. Серед майстрів мистецьких колективів українську культуру в Німеччині представлятиме Світлана Грибан, оригінальна майстриня лялькарка з Глухова Сумської області. Свято у Європа-парку відбудеться за підтримки фонду «Україна-3000». З майстриною зустрічалась і спілкувалась Світлана Єременко.
Світлана Грибан за фахом архітектор. Свою першу полотняну ляльку вона виготовила власними руками для донечки – Марини. Подорослішали діти, змінилися і ляльки. Але їх створення назавжди увійшло у життя майстрині. Коли лялькам стало затісно у міській квартирі, їх взяли на виставку майстрів прикладного мистецтва до Києва. Там Світлана та її учні з Глухівської школи мистецтв представляли власноруч виготовлені писанки, а ляльки просто прикрашали стенд. Тоді їх вперше побачив Олексій Доля, заступник директора музею архітектури та побуту Пирогово, що під Києвом. Прізвище Олексія справді визначило долю Світлани. Він відзначив оригінальність ляльок майстрині.
Вона є одна, Світлана Грибан. А зараз вже багато майстрів роблять іграшку і ляльку, тому ну, вже мода є навіть є. А крім того, що вона робить ляльку, вона ще відроджує традиційну сумську вишивку. Вона бере старі орнаменти і відшиває.
Саме тому кожна лялька Світлани неповторна, каже Олексій Доля. Він вважає, що такий серйозний підхід до створення виробу мистецтва, творчий, дослідницький, науковий, може бути прикладом для наслідування. Олексій запросив Світлану Грибан на виставку «Ярмарок» в Пирогово, де збираються та обмінюються досвідом справжні майстри. Зараз у родині Грибанів чоловік Світлани Валерій Грибан, архітектор і перший поціновувач її творчих здобутків, постійно живе 7 ляльок. Біля 10 ляльок у майстрині придбали для секретаріату президента України для подарунків іноземним гостям. Близько 20 інших роз'їхались по світу. Одна з них поселилась у королеви Данії, інша – у французького кутюр'є Стефана Ролана. Ще декілька – у Польщі, Канаді, Франції, Ізраїлі. Та куди б не потрапили ляльки майстрині, вони несуть яскравий національний колорит та знайомлять їх господарів з українською культурою. Світлана з любов'ю розповідає про своїх ляльок.
Це українська лялька, перш за все. Вона зроблена повністю руками людини, немає нічого штучного. З нашими українськими орнаментами. Вона має національність однозначно. Там взагалі немає нічого злого. Це лялька з добрим настроєм, щира лялька. Вона відверта, немає ніякої таємниці. Вона відкрита. Її можна читати так само, як і писанку. Хреса має дуже велике значення. Дуже сильний символ, як голова, також символ сонця у людини і ще хрест. Це дуже сильний знак, і він є дуже гарним оберігом.
Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко зробив під час зустрічі з представниками Атлантичної ради в Нью-Йорку заяву, яка стосується прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього керівника адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука. За словами Ющенка,
Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. Перша кореспондентська пара. І не зараз, і не місяць, і не два.
Крім того, Ющенко повідомив про таке.
Тільки я подав кандидатуру Тимошенко в парламент, двічі подавав, щоб її вибрали, а вона заходить на слідуючий день з пропозиціями до мене, щоб я Медведчука призначив спеціальним повноваженим послом в Росії або віце-прем'єром. На що я категорично сказав, що ця людина не буде в офіційній українській владі ніколи.
Юлія Тимошенко ще ніяк не відреагувала на ці заяви керівника держави. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що робить усе для відновлення демократичної коаліції і наполягає на поверненні президентської фракції «Нунс» до коаліції.
Ми зараз працюємо над тим, щоб будь-яким чином заманити президента з його командою назад в коаліцію. І разом з Володимиром Літвіним ми зранку до вечора цим займаємося. Якщо не вдасться його заманити назад, то я думаю, що ми будемо думати про те, як робити вимушені союзи, але не допустити дострокових виборів.
Тимошенко також заявила, що планує візит до Москви, щоб виконати доручення президента. Торкаючись газових питань, прем'єр зауважила.
Ведеться переговори про те, щоб всіх посередників абсолютно прибрати з ринку газу. Ви знаєте, що одного «Укргазенерго» ми прибрали, і тепер питання за «Росукренерго». Я думаю, що ми також це зробимо на 2009 рік.
На сесії Генеральної асамблеї ООН Нью-Йорку тривають виступи керівників держав. Президент Віктор Ющенко назвав дії Росії в Грузії агресією і звинуватив Москву в порушенні принципів ООН. Віктор Ющенко планує в понеділок зустрітися з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем. Про це заявив сам Ющенко. В Росії щонайменше загинули 7 українців, за словами речника МНС Ігоря Кроля.
В Малоярославецькому районі Росії, поблизу села Міхеєво, сталося зіткнення мікроавтобусу «Мерседес Спринтер» з вантажівкою «Форд», що стояла на узбіччі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 9 людей. Із них 7 чоловіків – громадяни України. Ще двоє українців з травмами шпиталізовані до центральної райлікарні.
Новим прем'єр-міністром Японії став Таро Асо. За нього проголосувала сьогодні Нижня палата японського парламенту, палата представників. Асо був міністром закордонних справ у 2005-2007 роках.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Україна закликає світ спільно вшанувати 75-ту річницю Голодомору. Про це говорив президент Ющенко на Генасамблеї ООН. Почуємо і вашу думку, чи світ має визнавати Голодомор геноцидом?
Повинна. Тому що це доконаний факт. А ті мільйони, які загинули?
Я вважаю, що ні. І на той час не тільки Голодомор був, не тільки на Україні. Люди мерли б від голоду і на Росії, і в інших державах.
Коаліціада з думкою про вибори. Українські політики готуються до нових перегонів.
7 днів назад вони готові робити вже весілля були. Зараз я так думаю, що залишилося хіба 1% того, що, ймовірно, ця коаліція відбудеться.
У сім'ї новій. Для українців, які думають про всиновлення, з'явилися нові стимули.
Зараз при усиновленні буде така ж державна допомога, як народження – 12,5 тисяч гривень.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Президент України Віктор Ющенко сьогодні виступив з промовою під час загальних дебатів на 63-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» в Нью-Йорку Юрій Долерайн. Вітаю, Юрію, і зразу запитання, яка була головна тема промова пана Ющенка?
Вітаю, Мар'яна. Ну, по-перше, зазначимо, що президент України був чи не єдиним світовим лідером, який цілком вклався у 10-хвилинний регламент для учасників дебатів на Генеральній асамблеї. Навіть іще коротшим був його виступ, десь 8 хвилин. Я б виділив дві головні теми, що він їм приділив найбільше уваги. Перша – це вторгнення російських військ на територію Грузії. Друга тема – відзначення 75-ї річниці Голодомору. Президент України висловив співчуття усім жертвам війни на Кавказі – грузинам, осетинам і росіянам. Не називаючи Росії, Ющенко, одначе, безумовно засудив акт порушення цією країною міжнародного права і принципів ООН, відновлення риторики часів холодної війни. Він зазначив, що ця подія змінює атмосферу міжнародних відносин, руйнує систему світового правопорядку, визнання принципу непорушності державних кордонів.
Україна засуджує всі акти агресії та силових втручань, що відбулися в цьому регіоні. Україна категорично засуджує порушення територіальної цілісності і недоторканності кордонів Грузії і збройну анексію її території. Україна не визнає незалежності самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії. Україна не визнає і засуджує спроби нелегітимного сепаратистського утворення державності будь-яких територій.
Ющенко закликав до посилення дійовості Ради безпеки ООН, чиї резолюції мають виконавчу силу. Нам потрібні реальні дії, сказав президент, і світ чекає відповіді від ООН. Він запевнив, що Україна продовжуватиме свої миротворчі зусилля. Мар'яна.
Юрію, і прошу більше про другу тему виступу Ющенка – річниці Голодомору. Чи є тут нові акценти у ставленні української влади, вірніше, в очікуваннях української влади від світу?
Значить, Ющенко нагадав світовій спільноті, що 75 років тому внаслідок штучно створеного голоду загинуло до 10 мільйонів українського населення. За його словами, було ліквідовано національну еліту. Він також висловив співчуття народам інших країн колишнього Радянського Союзу, які стали жертвами голоду, зокрема білорусам і казахам. Ющенко, знову ж таки, не називаючи Росію, підкреслив, що Україна нікого не засуджує за Голодомор і нікому не пред'являє обвинувачень, але наполягає на пам'яті про страшну подію, бо це допоможе людству запобігти повторенню.
Юрію, а які настрої зараз в Генасамблеї ООН? Хто підтримує визнання Голодомору геноцидом, а хто проти? Які настрої світової спільноти щодо цього?
А майже кожного року, фактично кожного року, українські дипломати в ООН переконують Генеральну асамблею в тому, щоб прийняти резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом. Але Росія блокує всі ці спроби. І досі нічого не вдалося зробити. І, правду сказати, я песимістично дивлюся на цю можливість у майбутньому, зважаючи на вплив Росії в Організації Об'єднаних Націй.
Але, власне, я особисто, Юрію, коли слухала виступ Ющенка в ООН, а я дивилася його через інтернет-сайт, то я звернула увагу на те, що президент України говорив про спільне відзначення роковин Голодомору. Він не казав конкретно, що давайте визнаєте Голодомор геноцидом. Він якось трошки обійшов це. Таке моє особисте спостереження.
Він намагається бути настільки ж дипломатичним, наскільки делікатною є ця тема, з огляду на те, що Росія веде за собою істотний блок країн в в Організації Об'єднаних Націй на Генеральній Асамблеї. І тому йому треба бути дипломатом, і він показав себе досконалим дипломатом в цьому сенсі. Не дипломатично в цьому сенсі повелися американські конгресмени. Вони прямо назвали, як американці кажуть, call a spade a spade, тобто назви лопату лопатою. А вони назвали геноцид, назвали Голодомор геноцидом, і Палата представників американського конгресу навіть ухвалила спеціальну резолюцію, яку спонсорував Сандер Левін, демократ, конгресмен від штату Мічиган. Він і 30 конгресменів його підтримали, і сталася абсолютно рідкісна річ у практиці Палати представників Конгресу. Там вельми рідко буває, щоб люди голосували одностайно. Конгресмени – народ такий, що кожен має свою власну думку. Цю резолюцію про Голодомор, геноцид ухвалили одностайно в Палаті.
Так, і це якраз сталося перед тим, як президент України виступав на Генасамблеї ООН і закликав світ, нагадував світові про українську трагедію. З нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Ми також поцікавилися вашою думкою, чи має Генеральна асамблея ООН визнавати Голодомор в Україні геноцидом. З цим погоджується переважна більшість учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. А ось думка харків'ян.
Повинна, тому що це доконаний факт. А ті мільйони, які загинули?
Да, потрібно. То ви ж був Голодомор 33-32 роки в Київській області за Обуховом. Новоукраїнка. Дідусі мої померли від голоду.
Я вважаю, що ні. І на той час не тільки Голодомор був, не тільки на Україні. Люди мерли б від голоду і на Росії, і в інших державах.
Я вважаю, що, звісно, повинна визначити. Повинна, бо воно так і було. Фактически, у меня два брата померло с голодовки маленькими. В Белой церкви мама жила. Меня еще туда не было. Они маленькими были. А я последняя, пятая родилась. Первая и пятая выжили. А между ними поумерли дети. Именно с голодовки.
Повинна. Ну, потому что голодомор же был. Значит, мого отчима помер батько від голоду. Вінницька область. Можу навіть сказати, це місто Хмельник. І дуже багато чув я про це все. І знаю, як дітей їли, як не давали колоски збирати, рибу ловити. Можна було вижити, але ж не давали виживати.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». Переговори про створення нової коаліції в Україні у розпалі. Однак жодних реальних домовленостей не досягнуто. Тим часом лідери держави та керівники політичних сил дедалі частіше говорять про неминучість позачергових парламентських виборів. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Формально переговори про створення коаліції ще тривають. Але президент Віктор Ющенко, перебуваючи у Сполучених Штатах, заявив, що перспектив досягти домовленостей майже не залишилося. Він зазначає, що в парламенті мало не виникла коаліція фракцій БЮТ та партії регіонів, але зараз найбільш вірогідним варіантом розв'язання політичної кризи є дострокові вибори, каже президент України Віктор Ющенко.
7 днів назад вони готові робити вже весілля були. Зараз я так думаю, що залишилося хіба 1% того, що ймовірно ця коаліція відбудеться. І не через те, що вони не хотіли. Суспільство цього не прийняло. От цьому я радію. Як далі буде? Очевидно, що ще є 15 днів для консультацій, але вже сьогодні більшість із них сприймає дострокові вибори як відповіді на це питання.
Точку зору голови держави поділяє лідер фракції блоку свого імені Володимир Литвин. За його словами, є всі підстави стверджувати, що фактично вже існують домовленості про проведення дочасних виборів. І залишається визначити тільки одне – вибрати зручну дату для проведення цих виборів. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликає парламент активізувати переговори зі створення коаліції. При цьому він підкреслив, що результати переговорів з лідерами парламентських фракцій свідчать про відсутність зрушення в переговорному процесі. Нагадаємо, що раніше Яценюк прогнозував проведення позачергових парламентських виборів, якщо впродовж цього тижня не буде створена нова коаліція. Найбільше дискусій точиться щодо формату коаліції у складі фракцій БЮТ, НУНС і блоку Литвина. Експерти констатують, що сторони лише імітують ведення переговорів, аби зняти з себе відповідальність за нестворення коаліції та покласти її на політичних конкурентів. Натомість прем'єр Тимошенко, задекларувавши свою прихильність до коаліції у форматі БЮТ, НУНС і блок Литвина, всю відповідальність за розвал демократичної коаліції та за неспроможність створити нову поклала на президента, каже прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Ми не бачимо сьогодні ніяких бар'єрів, перешкод, ніяких пересторог до того, щоб об'єднатися і створити коаліцію. Політична сила, яку я очолюю, БЮТ, блок Литвина і наша Україна – народна самооборона. В той же час у мене є глибоке переконання, що президент України вирішив іти на дострокові вибори, щоб будь-якою ціною зруйнувати демократичний уряд, демократичну коаліцію і тим самим знищувати мене як гіпотетичного свого конкурента на президентські вибори.
Тим часом взаємні звинувачення та суперечки щодо майбутнього коаліції перекинулися з парламенту до уряду. Зокрема, сьогодні віце-прем'єр-міністр Іван Васюник звернувся до прем'єра з вимогою визначитися з форматом коаліції та звинуватив її у солідарному голосуванні фракції БЮТ із фракцією партії регіонів. Натомість Тимошенко відкинула звинувачення. Солідарно з прем'єром виступив і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він, зокрема, дорікнув Васюнику тим, що той досі не оприлюднив матеріали розслідування діяльності київського міського голови. Про свою відданість демократичній коаліції кажуть і наші українці, і бютівці. Проте при декларації, далі взаємних звинувачень у розвалі коаліції, у небажанні домовлятися та непослідовності, переговорний процес не йде. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз погляд на події в Україні за океаном. Крім виступу в Організації Об'єднаних Націй, президент України Віктор Ющенко також спілкувався з представниками української діаспори у Сполучених Штатах. І більше про це Радіо Свободи розповів по телефону з Нью-Йорка президент Українського інституту Америки Ярослав Криштальський.
Він про політику дуже коротенько говорив. Він більше присвятив уваги щодо зв'язків України з Європейською Юнією, з спеціально з людьми, котрі є сьогодні найближчі до України. Це Польща, Чехія, Латвія, Литвія, Естонія і тим подібне. Не було говорення про внутрішню політику, було багато коротше. І я відчув, це таке моє відчуття є, що правдоподібно нема великих надій, що прийде до якоїсь створення нової коаліції, хоч розмови і дискусії далі тривають, як створити коаліцію, але не було великих таких, як то кажуть, переконань, що з цього щось вийде.
Пане Криштальський, і які ваші очікування зараз від України? Чого саме очікує українська громада від українських лідерів?
Я є того переконання, що люди, котрі є в діаспорі на Заході, можуть тільки допомагати Україні через свої зв'язки, скажімо, з урядом американським, з репрезентантами палати наших, палат допомагати Україні. А що діється на Україні, це треба залишити для українського народу і залишити для людей, котрі там живуть, котрі багато краще розуміють і знають всі нюанси, які відбуваються на Україні. І вони повинні рішати, що для них є найкраще добро.
А чи ви можете сказати, хто кого підтримують представники української діаспори? Чи діаспора розділилася, хтось за Ющенка, хтось за Тимошенко? Мало вірогідно, що багато людей підтримують пана Януковича. Чи все-таки немає якогось такого розподілу чіткого?
Ну, я не знаю, чи є, бо я щиро вам мушу сказати правду, що я не брав жодних таких допитів в людях, хто кого підтримує, хто не підтримує. Я думаю, що в більшості діаспора вірить, що кожен із нас, котрий має якесь почуття до цієї нації і чи вийшов з України, хоче, щоб на Україні було як найкраще, але нова тих людей, моїх приятелів, що я знаю, і моїх друзів, що я маю. Ми віримо, що рішення це повинно відбуватися на Україні. Безперечно, що є люди, котрі вірять більше в Ющенка, деякі вірять, підтримують Юлію, деякі підтримують Янукович.
Зрозуміло, дякую вам за таку дипломатичну відповідь і за участь у передачі нашій.
На запитання Радіо Свободи відповідав президент Українського інституту Америки, один з лідерів української діаспори у Сполучених Штатах Ярослав Криштальський. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. На західних кордонах України довгі черги. Чому?
На території Словаччини немає такого жорсткого контролю тахографів.
Інша Європа, що побачив в Україні відомий італійський журналіст. У сім'ї новій. Для українців, які думають про всиновлення, з'явилися нові стимули.
Зараз при усиновленні буде така ж державна допомога, як при народженні – 12,5 тисяч гривень.
І про це за хвильку.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, Культ Майдан, кожної п'ятниці.
radiosvoboda.ua
Кілометрові черги вантажівок до пунктів пропуску спостерігаються майже по всьому периметру українсько-угорського, українсько-польського та українсько-словацького кордонів. Перед останнім черги такі, особливо на вихідних, що митники і прикордонники вже заговорили про виникнення аварійних ситуацій. Чому, знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів, і вона з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Надія, чому правоохоронці говорять про аварійну ситуацію? В чому вона полягає?
Двома словами, на українсько-словацькому кордоні перед найбільшим і єдиним фактично на цій ділянці міжнародним автомобільним пунктом пропуску у Жоротвішнє-Німецьке, лише за моїми приблизними підрахунками, бо я там сьогодні була, щонайменше сотні вантажних автомобілів. Митники-прикордонники кажуть, вихідними ці черги ще більше зростають, і причому стоять автомобілі до пункту пропуску у два ряди, тобто займають не лише узбіччя, а й цілу смугу руху. Це означає, що іншим автівкам, які їдуть в напрямку Євросоюзу, доводиться навіть їздити зустрічною смугою. Відповідно, це призводить до аварійних ситуацій і, власне, до чого це ще може призвести, розповідає речниця Ужгородської митниці Вікторія Сенгетовська. Я прошу її послухати.
В основному черги на кордоні формуються у вихідні, причому у два ряди. Це може призвести до виникнення аварійних ситуацій на дорозі. Річ у тім, що місцеві перевізники залишають на суботу-неділю свої причепи на узбіччі. І тому далекобійникам із Росії та Білорусі доводиться займати черги, ще одну чергу або їхати на зустрічній смузі.
Це була речниця Ужгородської митниці, і ми продовжуємо розмову з нашою кореспонденткою в Закарпатській області Надією Петрів. Надія, коротко про таке ще. Черги на українсько-словацькому кордоні збільшилися, власне, останнім часом. Як це пояснюють самі водії і контрольні служби?
Водії пояснюють це офіційно і неофіційно. Офіційно, вірніше, вони здебільшого мовчать. Неофіційно вони говорять, що їхати зараз через Словаччину вигідніше, ніж через Угорщину чи Польщу, приміром. Через Словаччину вигідно тому, що словаками зняті обмеження на перевезення дизельного палива, тому ті далекобійники, які завантажуються, власне, неподалік кордону, вони заправляють повні баки, зливають їх у Словаччині, на цьому суттєво заробляють. Ще одна причина в тім, що вихідними утворюються великі черги, що в Євросоюзі рух багатотонних вантажівок заборонений.
Зрозуміло, тобто тут причини різні, і про ситуацію на західних кордонах України нам розповідала кореспондентка Радіо Свободи Надія Петрів. У кабінетах Брюсселя ще довго будуть міркувати про європейське майбутнє України. Тим часом деякі громадяни Євросоюзу зовсім не бачать Україну на задвірках євроспільноти. Такого висновку, зокрема, дійшов відомий італійський журналіст Паоло Руміс після тривалої подорожі вздовж східних кордонів ЄС. І протягом місяця у розлогих репортажах в газеті «La Repubblica» він знайомив читачів з іншою Європою. Більше про це кореспондентка Радіо «Свобода» в Римі Наталка Кудрик.
Народившись у місті Трієсте, поблизу італійсько-словенського кордону, Пауло Руміц завжди прагнув пізнати сусідній східний край, що колись був відгороджений від Італії та решти західних країн залізною завісою. З рюкзаком за плечима, пересуваючись усіма можливими транспортними засобами, він здійснив своєрідний вертикальний спуск від Мурманська до Стамбула. Подолавши 7 тисяч кілометрів, мандрівний журналіст умисно оминав великі міста і комфортабельні готелі. Можливо, тому, говорить Руміц, йому і зустрічалися в основному душевні та приємні люди. На українській території він відкривав провінційну Волинь, Буковину, Поділля та Полісся.
Найбільше мені запам'яталися селяни, передусім селяни літнього віку. Вони були дуже цікавими співрозмовниками, у них дивовижна пам'ять про минуле. Ці люди надто прив'язані до землі, для них рідна земля – це святе. Україна в моїй уяві як тепла мати, тому що ця країна дуже привітна. Там завжди горить домашнє вогнище, і потім цей надзвичайний зв'язок зі своїм корінням, з рідною землею. Я б не хотів, щоб такі цінності були втраченими.
Розмірковує Пауло Руміц у розмові з Радіо Свобода. Для більшості його співвітчизників Україна як терра інкогніта. Але журналіст «La Repubblica» переконує читачів, що забута периферія насправді є центром Європи, її серцем і душею. Так воно є навіть у географічному сенсі. На схилах річки Тиса Пауло Руміц знайшов обеліск часів Австро-Угорської імперії, котрий символізує центральне місце на суші між Атлантикою та Уралом і між Баренцевим та Середземним морями. Під час подорожі італійський журналіст побачив різну Україну. У Чернівцях на його очах місцеві ділки побили таксиста, бо той відмовлявся платити данину. При цьому жоден міліціонер на місце розборки не з'явився. Але того ж дня іноземець був здивований толерантним ставленням до циганів з боку місцевого населення, чого в Італії просто неможливо побачити, каже Пауло Руміц.
Країна консервато...
В Україні ще зберігаються давні цінності, як, наприклад, гостинність. Ми на Заході вже не є такими привітними. Я в Україні спокійно мандрував автостопом. Посеред траси швидко знаходилися люди, які погоджувалися мене підвести. У нас цього вже не побачиш. У нас панічно бояться іноземців. Страх перед чужинцем став параноєю.
Зазначив італійський журналіст. Попри політично-економічні проблеми, у культурному плані Україна давно заслуговує бути повноправним членом євроспільноти, вважає пан Руміц. Адже він, італійський громадянин, почувався там, як удома, а значить, це також його європейський дім. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» про наше майбутнє, а точніше про дітей. Ставлення українців до усиновлення стає кращим, переконують у Міністерстві з питань сім'ї, молоді та спорту. За даними відомства, нинішнього року українці всиновили на чверть дітей більше, ніж за цей же час торік. Водночас у перерві між ламанням списів навколо коаліціади депутати ухвалили у вівторок закон, який теж стимулюватиме такі прагнення тат і мам. Більше про це Сашко Лащенко.
Якщо 4 роки тому щодня всиновлювали 30 хлопчиків та дівчаток, зараз знаходять нові родини 46 дітей. Такі дані новий міністр з питань сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко. Ну, а його заступниця Тетяна Кондратюк наголошує, усиновлення є серед іншого і вигідною справою.
Прийнятий закон, поданий президентом України, щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. І зараз при усиновленні буде така ж державна допомога, як народження – 12,5 тисяч гривень. Цього року, ніж минулого, на 30% більше національного усиновлення. А по закону, який прийнятий вчора, я вам сказала, ще 56 днів відпустки одному з батьків передбачено цим законом. Тобто, коли дитина з'являється в родині, є можливість у батьків взяти взяти таку відпустку на 56 днів, чи тату, чи мамі.
Натомість Лідія Литвиненко, директор будинку «Малятко» у Києві, піддає сумніву заяви керівників Міністерства з питань сім'ї, молоді та спорту.
Да, це фактично те, що каже Павленко, це великі сумніви викликає. Зараз є компанія, де вони хочуть дуже швидко оцю компанію насильно будь-як провести. І те, що він вчора казав, що будуть давати гроші, коли будуть усиновлювати. Але за гроші ж не купляється любов до дитини. І ті батьки, які хочуть усиновити дитину, то вони її усиновлюють, розумієте? З того, що я знаю, сімейні будинки, вони в прийомні сім'ї, вони фактично роблять дуже швидко і, ну, як на мою думку, це все робиться для того, щоб показати якісь там цифри і все інше. По усиновленню, я не знаю, де він бере ці цифри, що стали дуже багато українців усиновлювати.
А конкретні поради батькам, які хочуть усиновити дитину, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами була я, Мар'яна Драч, і це була передача «Свобода сьогодні».
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.